12.2 Þjónustuhópar og þjónustustörf. Hópurinn byrjaði á að skilgreina hverjir þurfa á þjónustu að halda til að staði sé sem best að málum fyrir blinda og sjónskerta og hvaða þjónustu hver hópur þarf til að geta sinnt sínu hlutverki. Upptalning á þjónustuhópum er lengst til vinstri í töflunni hér á eftir en ekki í neinni sérstakri röð. Í næsta dálki þar á eftir er tekið fram hvaða þjónustu hver hópur þarf og síðan kemur dálkur sem tekur til hvað þarf að vera til staðar til að hægt sé að veita aðilum skilgreinda þjónustu. Í dálkinum lengst til hægri eru síðan athugasemdir annarra þáttakenda í fundinum en þeirra sem unnu að þarfagreiningu fyrir tiltekin þjónustu hóp. Tilgangurinn með þessu verkefni var að fá yfirsýn til að geta tekið ákvörðun síðar það hverjum beri að veita þjónustu, hvaða þjónustu og af hverjum. Og ég les nú töfluna. Þjónustuhópur lögblindir, þjónustuþörf blindrakennari, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, menntastofnun fyrir grunn- og framhaldsnám, símenntun og endurmenntun, fagleg tengsl innanlands og utan. Athugasemdir, námskeiðahald fyrir til dæmis kennara sem fá blinda í bekk. Og áfram lögblindir, þjónustuþörf, færni þjálfun ADL, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, tryggja þetta sem námsgrein í aðalnámskrá grunnskóla, fyrirmynd Noregur. Athugasemd, fræðslu frá einhverjum sem svipað er Blaðsíða 46. Þjónustuhópur lögblindir, þjónustuþörf, aðgengi að gagnagrunni alla þjónustu sem blindir geta fengið hérlendis. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, smíða grunnin. Engin athugasemd. Þjónustuhópurinn lögblindir, þjónustuþörf, bækur á blindraletri. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, blindrabókasafn, námsbókadeild, þekking, tæki. Athugasemdir, samstarf við öll skólastig. Þjónustuhópurinn lögblindir, þjónustuþörf, aukin náms- og starfsráðgjöf. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, námsráðgjöf. Engin athugasemd. Þjónustuhópur lögblindir, aðgengi að húsnæði, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, merkingar á blindraletri, merkingar í umhverfi, kennileiti, málning og fleira. Engin athugasemd. Þjónustuhópur lögblindir, þjónustuþörf, námstækni. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, blindrakennara, engin athugasemd. Þjónustuhópur lögblindir, þjónustuþörf, námsgögn við hæfi. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, námsgagnastofnun. Engin athugasemd. Þjónustuhópurinn lögblindir, þjónustuþörf, félagsfærni. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, lífsleikni og félagsmiðstöð. Engin athugasemd. Þjónustuhópur lögblindir, nám í breil, lestur og skrift á tölvu. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, blindrakennara, engin athugasemd. Þjónustuhópur lögblindir, sálfræði þjónusta. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðgengi að þjónustunni á sérhæðri miðstöð og annarstaðar. Athugasemd, þarf árlegt mat á hvernig blindi einstaklingurinn stendur, meta hvort og hvaða þjónustu einstaklingurinn þarf. Þjónustuhópur lögblindir, þjónustuþörf, gott aðgengi, tölvu og upplýsingatækni, talgervill og fleira, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, jaðarbúnaður, sérfræðiþekking, engin athugasemd. Þjónustuhópur lögblindir, umferðliskennsla, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, umferðliskennarar, námsgrein í stundatöflu. Engin athugasemd. Þjónustuhópur lögblindir, búnaður hjálpartæki, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, tölva, Daisy, sími, sérhönnuð borð, lýsing. Engin athugasemd. Þjónustuhópur foreldrar. Þjónustu þörf, aðgengi að trúnaðamanni, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, fagfólk á sérhæfða þjónustumiðstöð. Athugasemdir, foreldrafélag. Þjónustuhópur foreldrar, þjónustu þörf, foreldranámskeið, samfélag foreldra, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, ábyrgur aðili sem skipulegur og framkvæmir. Athugasemdir, fyrirmyndir. Þjónustuhópur foreldrar, þjónustu þörf, tengiliður stjórnandi strengjabrúðunar, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, samhæfð þjónusta, athugasemd jafningjafræðsla. Þjónustuhópur foreldrar, þjónustu þörf, heimilishjálp aðstoð við húsverk, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, mannskap frá félagsþjónustu, engin athugasemd. Þjónustuhópur foreldrar, þjónustu þörf, samstarf við sérkennara, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, skýr stefna foreldra samstarf, engin athugasemd. Þjónustuhópur foreldrar, fræðsla þjónustu fyrir barnið og ráðgjöf, hjálpartæki, búnaður, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðgangur að fagfólki, gagnagrunnur, engin athugasemd. Þjónustuhópur foreldrar, skilning, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, almennar upplýsingar í samfélaginu, engin athugasemd. Þjónustuhópur foreldrar, þjónustu þörf, fræðsla blindu almennt, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðgangur að sérfræði þekkingu, engin athugasemd. Þjónustuhópur foreldrar, þjónustu þörf stuðningsfjölskyldu, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, skipulag og þjónusta, engin athugasemd. Þjónustuhópur foreldrar, þjónustu þörf sálrætt stuðningur, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, sálfræðingur, ráðgjafi, engin athugasemd. Þjónustuhópur foreldrar, þjónustu þörf, aðgengi að gagnagrunni yfir alla þjónustu sem hægt að nálgast fyrir barnið, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, gagnagrunnur, engin athugasemd. Þjónustuhópur, skólaskrifstofur. Þjónustu þörf, almenna fræðslu blinda og sjónskerta, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, sérfræðingar, skipulagðir fræðslufundir. Engin athugasemd. Blasiða 47. Þjónustuhópur skólaskrifstofur, þjónustu þörf, aðgengi að samateknum upplýsingum sem til eru, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, gagnagrunnur, engin athugasemd. Þjónustuhópur skólaskrifstofur, þjónustu þörf, kynning á aðstæðum blindra og sjónskertra, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðgangur að sérfræðingum. Engin athugasemd. Þjónustuhópur skólaskrifstofur, þjónustu þörf, aðgangur að landsráðgjöf, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, öflug miðstöð þekkingar og reynslu, engin athugasemd. Og að lokum í þessum flokki þjónustuhópur skólaskrifstofur, athugasemdir, stefnumótun, eftirlit, ráðgjöf til foreldra. Þjónustuhópur systkini, þjónustu þörf, kynning á fötlun systkinis, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðgangur að fag aðila, ráðgjafi verður að vera til staðar. Athugasemdir hvar þekkingarmiðstöð. Þjónustuhópur systkini, þjónustuþörf, ráðgjöf til að geta stutt systkin, til staðar til hægt sé að veita þjónustu, aðgangað sérfræðingum, athugasemdir, styðja systkini, ekki nota þau sem ódýrt vinnuafl. Þjónustuhópur systkini, þjónustuþörf, góða innsýn inn í aðstæður þess blinda. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, skipulaðar uppakomur, til dæmis blind kaffihús og fleira, hvetja blinda og sjónskerta til að vera sýnilegri, tjá sig, fleiri blindra sýn eða samskonar. Engin athugasemd. Þjónustuhópur systkini, þjónustuþörf, fjölskyldubúðir, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, skipuleggja, umsjón, aðstöðu. Engin athugasemd. Þjónustuhópur systkini, sálrætt stuðningur, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, sálfræðingur, ráðgjöf. Engin athugasemd. Þjónustuhópur systkini, þjónustuþörf, ekki of mikla ábyrgð. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, fræðsla til foreldra og umhverfis, engin athugasemd. Þjónustuhópur systkini, þjónustuþörf, aðgengi að upplýsingafulltrúa, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, upplýsingafulltrúi, gagnagrunnur. Athugasemdir, hvað upplýsingafulltrúi? Félagsfræðingur, hvað gagnagrunnur? Þjónustuhópur systkini, þjónustu þörf, fræðsla blindu, ábendingar og hvernig má aðstoða, samvera og leikir. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, fræðsla til foreldra sem miðla til barna, gagnagrunnur. Engin athugasemd. Þjónustuhópur, aðrir, það allir starfsmenn skóla. Þjónustu þörf, fræðsla og einstaklingsráðgjöf. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðgengi að sérfræði þekkingu, ráðgjafar. Athugasemd, jákvæð viðhorf. Þjónustuhópur allir aðrir starfsmenn skóla, þjónustu þörf, almenn fræðsla blindu og sjónskerðingu, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðgangur að miðstöð þekkingar, sérfræðileg þekking. Engin athugasemd. Þjónustuhópur, aðri starfsmenn skóla, þjónustu þörf, grunnþekking á umhverfi blindra, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðgengið að sérfræði þekkingu á einum stað, gagnagrunnur. Athugasemdir, hvað umhverfi blindra? Kynning á aðgengi í því umhverfi sem blindir starfa í. Þjónustuhópur, allir aðrir starfsmenn skóla. Þjónustuþörf, almenn fræðsla, leiðbeiningar umgengni, búnað, íþróttir og fleira. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðgangur að sérfræði þekkingu, gagnagrunnur. Engin athugasemd. Þjónustuhópur, sérkennslustjóri. Þjónustuþörf, menntun, almenn kennslufræði, sérkennslufræði, miðlun þekkingar blindu og sjónskerðingu, miðlun viðhorfa, grunn og endurmenntun, þjálfun í færni og stuðningi, miðlæg þekkingarmiðstöð, þjónusturansóknir, upplýsingar það hvar hægt að fá ráðgjöf og þjónustu. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, þekking, samstarfi önnur lönd, mannauður, aðstaða, fjármagn, námskrá, lög og reglugerðir, samstarf, virðing. Engin athugasemd. Blaðsíða 48. Þjónustuhópur, sérkennslustjóri, þjónustuþörf, áþreifanlegt hjálpartæki, námskögn, kennslugögn. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðlögun að íslensku, nútíma tækni, fjármagn, einstaklingsmiðuð gögn. Engin athugasemd. þjónustuhópur, sérkennslustjóri, þjónustuþörf, ráðgjöf, ráðgjafaþjónusta, mats- og greiningaraðferðir, stuðningur og tengsl milli þjónustuaðila, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, mannauður, þekking, fjármagn, athugasemd, skipulag. Þjónustuhópur, sjónskertur einstaklingur með viðbótarfatlanir, þjónustuþörf, menntun, þjónusturansóknir, grunn- og endurmenntun, stuðningur við nám, upplýsingar réttindi, ADL, umferli, hjálpartæki. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, fjármagn, aðstaða, einstaklingsmiðu gögn, fagþekking, sérfræði. Engin athugasemd. Þjónustuhópur sjónskertur einstaklingur með viðbótarfatlanir, þjónustu þörf, áþreifanlegt, námsgögn, hjálpartæki. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, fjármagn, einstaklingsmiðu gögn, nútímatækni, lögureglugerðir, námskrá, aðstaða, samstarfi önnur lönd, engar athugasemdir. Þjónustu hópur, sjónskertur einstaklingur með viðbótarfatlanir, þjónustu þörf, ráðgjöf, upplýsingar hvar hægt að fá ráðgjöf og þjónustu, stuðningur og tenging milli þeirra sem veita þjónustu, tengiliður sem heldur utan netið. Einstaklingsmiðaður stuðningur í daglegu lífi. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, mannauður, sérfræðiþekking, virðing og samstarf, fjármagn. Engin athugasemd. Þjónustuhópur, leikskólakennarar, iðjuþjálfi, þroskaþjálfi. Þjónustuþörf, menntun, miðlun þekkingar, þjálfun í stuðningsfærni, miðlun viðþorfa, kennslufræði. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, fjármagn, þekking, samstarf, virðing, mannauður. Athugasemd, grunn- og endurmenntun. Þjónustuhópur leikskólakennarar, iðjuþjálfi, þroskaþjálfi, þjónustuþörf, áþreifanlegt, kennslugögn, umferðliskennsla, námsgögn, hjálpartæki. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðstaða, fjármagn, einstaklingsmiðuð gögn, aðlugun að íslensku. Engin athugasemd. Þjónustuhópur, leikskólakennarar, iðjuþjálfi, þroskaþjálfi. Þjónustuþörf, ráðgjöf. Upplýsingar þá sem veita ráðgjöf og þjónustu, samstarf við fjölskyldur og þjónustu net, tengiliður, aðgangur að þekkingar miðstöð, ráðgjafa þjónusta, mats- og greiningar aðferðir. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, fjármagn, mannauður, þekking, engin athugasemd. Blaðsíða 49. Þjónustuhópur, framhaldsskólakennarar, þroskaþjálfar, iðjuþjálfar. Þjónustuþörf, menntun, þjálfun í stuðningsfærni, miðlun viðhorfa, miðlun þekkingar, kennslufræði, þjónusturansóknir, grunn- og endurmenntun. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, samstarf við önnur lönd, þekking, aðstaða, samstarf og virðing, mannauður, fjármagn, námskrá, lög og reglugerðir. Engin athugasemd. Þjónustuhópur, framhaldsskólakennarar þroskaþjálfar iðjuþjálfar, þjónustuþörf, áþreifanlegt, hjálpartæki, námsgögn, umferðliskennsla, blindraleiturskennsla. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, fjármagn, nútímatækni, aðlugunað íslensku, einstaklingsmiðuð gögn. Athugasemd, þurfa að vita af hjálpartækjum, umferli og blindraletri, en ekki endilega að kunna allt, óraunhæft. Þjónustuhópur, framhaldsskólakennarar, þroskaþjálfar, iðjuþjálfar. Þjónustuþörf, ráðgjöf, aðgangur að þekkingamiðstöð, mats- og greiningaraðferðir, upplýsingar þá sem veita ráðgjöf og þjónustu, samstarf við nemendur, fjölskyldur og þjónustunett, ráðgefa þjónusta. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, fjármagn, þekking, mannauður. Engin athugasemd. Þjónustuhópur, grunnskólakennarar, þroskaþjálfar, iðjuþjálfar. Þjónustu þörf, menntun, kennslufræði, þjónustu rannsóknir, miðlun þekkingar, miðlun viðhorfa, þjálfun í stuðningsfærni, grunn- og endurmenntun, fræðsla kennsluaðferðir, miðlægur gagnagrunnur. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, þekking, aðstaða, fjármagn, námskrá, samstarf og virðing, lög og reglugerðir, mannauður, samstarfi önnur lönd, athugasemd, samstarfi foreldra. Þjónustuhópur, grunnskólakennarar, þroskaþjálfar, iðjuþjálfar. Þjónustuþörf, áþreifanlegt, umferðliskennsla, námsgögn, hjálpartæki, starfræði, blindraletur. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðlögun að íslensku, fjármagn, nútímatækni, einstaklingsmiðugögn, athugasemdir, deysibækur, námskeið fyrir almenna kennara, gagnagrunn. Blaðsíða 50 Þjónustuhópur, grunnskólakennarar, þroskaþjálfar, iðjuþjálfar, þjónustuþörf, ráðgjöf, ráðgjafa þjónusta, upplýsingar þá sem veita ráðgjöfa þjónustu, samstarfi aðra þjónustu aðila og fjölskyldur, mats- og greiningaraðferðir. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, mannauður, þekking, fjármagn. Engin athugasemd. Þjónustuhópur, ábyrðaraðilar á aðgengi, byggingum, umhverfi, upplýsingum. Þjónustuþörf, tækniteymi, gagnabanki, hröð þróun í tæknibúnaði, fylgjast með hvað aðrar þjóðir gera. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, gagnabanki, tæknibúnaður, sérfræðingar, aðgengi af vefsíðum, fjármagn, skýra reglur. Athugasemd, er þetta þjónustu þega? Þjónustuhópur, ábyrðaraðilar á aðgengi, þjónustu þörf, reyna að efla skilning á því hvað allir eru mismunandi. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, blindir og sjónskertir til að efla skilning, inn í almennt kennaranám skilgreiningar á sjónskerðingamörkum, huga að viðbótarfötlun og tilvísunarferli. Athugasemdir, gagnagrunnur, byggja utanum hugmyndir. Þjónustuhópur ábyrðaraðilar á aðgengi. Þjónustuþörf, leita til sérfræðinga í aðgengismálum blindra og sjónskertra. Þjónustuhópur ábyrðaraðilar á aðgengi. Þjónustuþörf, farið sé eftir lögum og reglugerðum aðgengi, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, efla löggæslu. Engin athugasemd. Þjónustuhópur, ábyrðaraðilar á aðgengi. Þjónustuþörf, bætt reglugerð byggingar. Athugasemd, þarf bara að fara eftir reglugerðum sem eru í gildi. Þjónustuhópur, ábyrðaraðilar á aðgengi. Þjónustu þörf, virkt eftirlit, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, samvinna blindra og eftirlitsaðila, löggjafans. Engin athugasemd. Þjónustu hópur, ábyrðaraðilar á aðgengi, þjónustu þörf, varðandi breytingar, merkingar, leiðandi strik, handrið, að heimasíðum, tölvuvinna. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, breyta gömlum byggingum, byggja í samræmi við staðla, merkingar, leiðandi strik, lýsing, handrið og fleira, hljóðmerki. Athugasemdir. Gera úttekt á aðgengismálum, á ekki síst við netið. Þjónustuhópur augnlæknar. Þjónustuþörf, vita hvert á að vísa viðkomandi einstaklingi. til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, þverfaglegt samstarf, skilningur á einstaklingum, ekki bara augnsjúkdómum, engar athugasemdir. Þjónustuhópur háskólakennari, þjónustu þörf, þarf að geta sótt upplýsingar aðgengi námsefnis og hvaða aðstöðu nemandi þarf. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, miðurlag upplýsingaveita, upplýsinganet, vefsíða. Athugasemdir, skilningur á sér þörfum, frá hverjum. Þjónustuhópur, háskólakennari, þjónustu þörf, námskeið, aukin samskipti við sérfræðinga, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, fagfólk með reynslu, þekkingu og blindir og sjónskerti með reynslu, athugasemdir, hjálpartæki, kennslugögn. Blaðsíða 51 Þjónustuhópur, háskólakennari, þjónustu þörf, þarf tíma á launum til að leita sér upplýsinga fötlunina og það sem henni fylgir. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, fjármagn vegna sérkennslu. Engar athugasemdir. Þjónustuhópur háskólakennari. Þjónustu þörf, almennar upplýsingar blindu og sjónskerðingu. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, stutt námskeið. Engar athugasemdir. Þjónustuhópur námsráðgjafar. Þjónustu þörf. Þurfa upplýsingar sérþarfir sjónskertra, blindra í námi, huga fljótta starfsvali, veita aðgang að kennslunni, veita aðgang að kennslutækjum, veita aðgang að kennslugögnum. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu. Handbók upplýsingarit blinda og sjónskerta, vefir, veita, þverfaglegt samstarfi KHI, hjálpartækja og ráðgjafamiðstöð og blindrabókasafn. Aðgangur að námi, sérhæfðu námskeiðum eða lengra námi blindu, þarfirnar, þjónustumöguleikar. Athugasemdir, víðsýni störf og nám og fjölbreytileika einstaklinga. Þjónustuhópur námsráðgjafar, þjónustu þörf. Námsráðgjafar þekkja tilvísuna leiðir, vita hvar á að leita upplýsinga. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu. Upplýsingar rit stofnanir og þjónustu fyrir blinda og sjónskerta, vefir, heimasíður. Athugasemdir, starfsráðgjöf. Þjónustuhópur, sjónskertir. Þjónustu þörf, hjálpartæki, námsráðgjöf, sértæk námsgögn. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu. Þekking á þörfum, tækniþekking, hjálpartækjamiðstöð, matsleiðir, námsgagnagerð. Engin athugasemd. Þjónustuhópur sjónskertir, þjónustu þörf. Aðgengi að teimi sérfræðinga sem vinna sameiginlega að þörfum þeirra. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu. Sérfræðingar á einum stað þjóna öllu landinu. Umferli ADL, augnlæknir, sjónþjálfi, sjúkraþjálfi, iðjuþjálfun. Athugasemdir, hreyfanlegir sérfræðingar, blindraleitur. Þjónustuhópur sjónskertir, þjónustu þörf, ráðgjöf vegna skóla, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, kennsluráðgjöf, náms- og starfsráðgjöf. Engin athugasemd. Þjónustuhópur sjónskertir, þjónustu þörf, Námsefni aðlagað á þörfum viðkomandi, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, blindrabókasafn með sér þjónustu á námsefni fyrir blinda og sjónskerta, samvinna við námsgagnagerð almennt, engin athugasemd. Þjónustuhópur sjónskertir, þjónustu þörf, upplýsingar þá þjónustu sem hægt að fá, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, Liggi fyrir, miðlagt. Engin athugasemd. Þjónustuhópur sjónskertir. Hvatning. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu frá öllum í umhverfinu Allt hægt þar til annað kemur í ljós. Engin athugasemd. Þjónustuhópur sjónskertir. Þjónustu þörf. Hvert hlutverk námsráðgjafa? Þjónustuhópur sjónskertir. Þjónustu þörf. Hjálpartæki og kennsla í notkun þeirra. Þjónustuhópur sjónskertir. Þjónustu þörf. Umferðlisþjálfun og ADL. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu. Sérmenntaður kennari með stöðu á bakvið sig. Engin athugasemd. Þjónustuhópur sjónskertir. Sjúkraþjálfun. Blaðsíða 52. Þjónustuhópur sjónskertir. Þjónustu þörf. Sálfræðileg aðstoð. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðgengi að sjúkraþjónustu, miðlæg tilvísun, aðgengi að sálfræðingi eða geðlækni með sérþekkingu. Athugasemdir, félags- og tómstundastarfi hæfi. Þjónustuhópur samnemendur, þjónustu þörf, virðing fyrir öllu fólki. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, almenn fræðsla, heimilin. Athugasemdir, vinnustaðir þar sem blindir eru ráðnir, skilningur á sérþörfum, aðstoða. Þjónustuhópur samnemendur, þjónustuþörf, jafningjafræðsla, hjálpartæki, tölvur, hvað blinda, sjónskerðing, hvernig á að umgangast mig? Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, grunnskólar, menntaskólar, Athugasemdir, kennarar þurfa að geta veitt félagslegan stuðning. Þjónustuhópur, blindir með viðbótafatlanir. Þjónustuþörf, gott aðgengi að þjónustu. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu. Hjálpartæki, upplýsingar að þjónustu, fagfólk, aðstaða. Athugasemdir, aðgengi að tölvuforritum, neti, kennslugögn. Þjónustuhópur, blindir með viðbótarfatlanir, þjónustustörf, velmenntaðir starfsmenn. Þjónustuhópur, blindir með viðbótarfatlanir, þjónustuþörf, þverfagleg nálgun. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðstaða til samvinnu við aðra fagaðila, engin athugasemd. Þjónustuhópur, blindir með viðbótarfatlanir, þjónustuþörf, Eitt stað með aðgengi að sem bestum upplýsingum allar fatlanir. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu. Aðgengi að fagfólki á einum stað. Athugasemd. Óþarfi að allir fagaðilar séu á einum stað. Upplýsinganet á milli þeirra nauðsyn. Þjónustuhópur. Talkennari. Þjónustu þörf. Upplýsingar úr gagnagrunni. Þjónustuhópur talkennari, þjónustu þörf, þarf þekkingu á fötlunarhópnum, einstaklingnum. Þjónustuhópur talkennari, þjónustu þörf, almennar upplýsingar í námi sínu. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, kynning frá öðru fagfólki, engin athugasemd. Þjónustuhópur aðrir ættingjar. Þjónustu þörf, ráðgjöf. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu. Aðgengi að fagfólki sem veitir áfallahjálp og á sviði blindra og sjónskertra og fólki með reynslu af því að vera ættingi blindra, til dæmis amma og afi. Engin athugasemd. Þjónustu hópurinn aðrir ættingjar. Þjónustu þörf, áfallahjálp. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu. Aðgengi að fagfólki og fólki með reynslu af því að vera ættingi blindra, til dæmis amma og afi. Engin athugasemd. Þjónustuhópur aðrir ættingjar, þjónustu þörf, þekking. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, aðgengi að fagfólki og fólki með reynslu af því að vera ættingi blindra, til dæmis amma og afi. Athugasemd, aðstandendanámskeið. Þjónustuhópur, fagfólk á sviði blindra og sjónskertra, þjónustuþörf, almennar upplýsingar blindu, til staðar til hægt sé að veita þjónustu, í skólum, hjá öðru fagfólki, athugasemd, gagnagrunnur. Þjónustuhópur, fagfólk á sviði blindra og sjónskertra, þjónustuþörf, upplýsingar nýjungar á sviðinu, til staðar til hægt sé að veita þjónustu, námsferðir, samstarf innan og utan, endurmenntun. Athugasemdir, rannsóknir. Þjónustuhópur, fagfólk á sviði blindra og sjónskertra, þjónustuþörf, upplýsingar einstaklingana. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, frá öðrum fagaðilum, frá foreldrum, hjá einstaklingum, úr gagnagrunni. Engin athugasemd. Þjónustuhópur, fagfólk á sviði blindra og sjónskertra, þjónustuþörf, handleiðsla og ráðgjöf, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, námsferðir, samstarf innan og utan, endurmenntun. Athugasemdir, teymisvinna fagfólks, samstarf. Þjónustuhópur, sjúkraþjálfarar, þjónustuþörf, þekking á málaflokknum, stoðkerfisvandamál, mjög algeng meðal blindra og sjónskertra. Til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, grunnmenntun varðandi blinda og sjónskerta, engin athugasemd. Þjónustuhópur sjúkraþjálfarar, þjónustuþörf, þekking á blindu og sjónskerðingu, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, á heimasíðu, engin athugasemd. Þjónustuhópur sjúkraþjálfarar, þjónustuþörf, þekking á stöðu málum einstaklings, til staðar til að hægt sé að veita þjónustu, upplýsingar, verklagsreglu læknis, athugasemdir, sálfræðings, félagsfræðings, samstarf við aðra þjónustuaðila, hreyfanlegir, fari til nemenda.